předseda Asociace děkanů lékařských fakult Alexi Šedo. Pane profesore, dobrý den.
Dobrý den.
Je české zdravotnictví na pokraji zhroucení?
No tak to je teda těžká otázka na začátek. Rozhodně, já na ní odpovím jednoduše, z mého pohledu to určitě není.
Nedávná slova chirurga Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Šimona Rejcha v DVTV, který ten stav popisoval tedy velmi dramaticky.
On už kolabuje, jo, ty pacienti už to pociťujou, ta kvalita té péče jde dolů, dostupnost kvalitní péče jde dolů, pokud se s tím něco zásadního neudělá, tak do takových 6 let to pocítějí poměrně významně všichni pacienti.
Podle vás kolega Rejch přehání?
Já si myslím, že v tomto, řekl bych, v tomto dramatickém tvrzení přehání se určitě. Možná samozřejmě každý se na svět díváme s očima svojí zkušenosti, jaký máme širokou, dlouhodobou, jakou profesí se zabýváme. Samozřejmě, že zdravotnictví, ale tak jako všechno ostatní u nás a všade jinde má své rezervy. No problém je totiž ten, že zdravotnictví vlastně je institucí, která zprostředkovává medicínu. A medicína je čím dál dražší, medicína potřebuje stále širší expertízu a to jsou věci, které každý zdravotnický systém musí reflektovat, musí pracovat dále na svém rozvoji. Bohužel problémem je to, že zdravotnictví je také kolbištěm politiky. A to mnohdy diskuzi trošku komplikuje. Takže k vaší původní otázce já si rozhodně nemyslím, že by naše zdravotnictví bylo v kolapsu. Na druhou stranu plně souhlasím s vámi, pak, že jsem vycítil tady spod tónu vašeho hlasu dobře.
Já naše zdravotnictví... pod tónu myslím nemám tedy.
Ne, já jsem to myslel pozitivně. Ale každopádně naše zdravotnictví potřebuje trvalou intenzivní péči v mnoha rovinách. A já věřím, že se k diskuzi těch rovin dostaneme.
Další slova Šimona Rejcha na adresu pracovních podmínek českých lékařů.
Psal jste. Byl jsem na stážích a na chirurgii v Brazílii a viděl jsem jednu z nejhorších medicín na světě. Byl jsem na stážích v Izraeli a viděl jsem jednu z nejlepších medicín na světě. Teď jsem doma a je to jedno z největších otrokářství na světě. Otrokářství?
Zkuste pracovat přes 250 hodin jako chirurg na pohotovosti. No. Jako, já tam taky v tom statusu píšu mimo jiné to, že to je, že ta zkušenost prostě nejde předat někomu, kdo to nikdy nezažil. No.
Já se nevzpouzím, to já vám věřím, ale vlastně se teď ptám na to, jestli otrokářství prostě není jako příliš silný termín, jestli to vystihuje to, jako v čem pracujete a čím procházíte.
No tak v konečném důsledku za mě osobně si myslím, že je to adekvátní pojem, který popisuje tu situaci. Když se na to kouknu z celospolečenského hlediska, tak prostě my, kdybychom opravdu nepotili krev, tak ten systém zkolabuje.
Takže otrokářství, podle vás to je adekvátní pojem toho, v čem pracují a žijí čeští lékaři?
No, já si myslím, že tam zaznělo, já jsem si to všiml až teďka, tam zaznělo velmi přesně to, co jako asi dokresluje této východisko. Z mého pohledu, my jsme každý jiný. Jsou osobnosti, které slouží na dramatických chirurgických ambulancích, jsou osobnosti, které potřebují méně dramatické prostředí, jsou lidé, kteří snáší větší pracovní stres, menší pracovní stres. Takže já si myslím, že kdybychom si udělali průzkum mezi našimi lékaři, zda se cítí, že jsou v otrokářském systému, že nepochybně mnoho z nich by řeklo, že ano. Na druhou stranu já ve svém okolí mám, a musím říct si s potěšením, mám ve svém okolí většinu těch, kteří dělají svou profesi, kterou si vybrali a rozhodně takto dramatický odsudek by tedy rozhodně nikdy neřekli.
Dobře, tak podle rozsáhlých výzkumů České lékařské komory ve spolupráci s psychiatrickou klinikou první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Vojenské fakultní nemocnice v Praze, jsou to tady údaje z roku 2013, je výskyt takzvaného burnout syndromu neboli vyhoření u českých zdravotníků rovněž alarmující. Ze zhruba 7400 odpovědí na otázku, cítíte se ohroženi syndromem vyhoření, odpovědělo kladně 83% lékařů, sester a psychologů. To je podle vás fungující zdravotnictví, ve kterém se dá relativizovat jakákoliv stížnost na nějaký subjektivní pocit jednotlivců?
Já si myslím, že to je složitější problém, že jako otázka cítíte se ohrožení, jsou výzkumy, které se ptají, cítíte se ohrožení tím, že se sníží vaše životní úroveň. Jako to, že se cítíme ohrožení, to je jako jeden z důležitých momentů pro nás, jako pro lidské bytosti. Na druhou stranu, já ten výzkum samozřejmě také znám, tam je velmi zajímavé se podívat, že stejné problémy vnímají, cítí i představitelé mnoha dalších profesí. Takže já když jsem tady na začátku říkal, že rozhodně netvrdím, že zdravotnictví je procházkou růžovou zahradou, ale možná, že ten problém je širší, že to je problém celospolečenský, uspořádání naší společnosti, uspořádání našich priorit, podíváme-li se na třeba komentáře, což teda fakt nikomu nedoporučuji, a podíváme se na komentáře článků v internetových médiích, ty veřejné diskuze, které se tam vyskytují, to skutečně svědčí o tom, že u nás nejsme země, která je plná spokojených, vyrovnaných jedinců.
Teď se bavíme o té víc než 4/5 českých lékařů, kteří se cítí na pokraji něčeho, čemu se může říkat syndrom, burnout syndrom nebo syndrom vyhoření. Není tohle samo o sobě alarmující?
Jako alarmující to jistě je. Alarmující to je vlastně ze dvou důvodů. Jednak, jako, jestli to je opravdu tak, že opravdu v tom riziku jsou, ale alarmující je to, že se tak cítí, protože to, že se cítíme být ohroženi, že se cítíme špatně, to samozřejmě není dobře. To nám dramaticky snižuje kvalitu života. Ale otázka je, do jaké míry ten pocit je legitimní, a otázka je, a to si myslím u všech problémů, hledat, kde ten problém fakticky vzniká. Co tedy, jako, co je špatně? Jako, proč se necítím dobře, a těch důvodů může být celá řada.
No a podle vás tedy ten pocit legitimní není? Čeští lékaři jsou přecitlivělí?
Já si myslím, že tak jako v jiných profesních skupinách někteří lékaři přecitlivělí jsou, někteří přecitlivělí nejsou. Proto třeba já jsem i proti řekněme, plošnému řešení mzdových inkrementů. Myslím si, že je spousta lidí, která si zaslouží být dramaticky více oceněna, a zase na druhou stranu jsou lidé, kteří si třeba ani to plošné navyšování příliš neodpracovávají.
A peníze jsou to, co u někoho zbrzdí syndrom vyhoření? To je to řešení?
To jsem snad ani nenaznačil, teda to tak rozhodně si to nemyslím, ani jsem to nenaznačil.
Bavíme se tady o 4/5 českých lékařů, kteří mají pocit, že se ten okamžik blíží. Odpověděl jste mi finančním argumentem.
Tak já bych se vás zeptal, teda, když jste citovala cenzus z roku 2013, kolik z nich už do toho vyhoření skutečně dospělo, teda, tak jako, když mi zase podsouváte to, jestli taky je alarmující, se tak cítí. Já to nechci zlehčovat.
Novější průzkum bohužel není k dispozici, jinak bych vám s radostí odpověděl.
Ale myslím si, že když projdete ordinacemi, takže to vyhoření tam je tak asi stále na stejné úrovni, jako bylo. Ale vy jste se ptala na tu motivační komponentu peněz. Já si myslím, že řada z nás vykonáváme profese, v nichž pro nás ta úplně finanční odměna není úplně tou primární motivací. Na druhou stranu zase pro nás je strašně důležité to vnímat, jak nás třeba vidí zaměstnavatel nebo společnost. Takže i když třeba nám nejde o to jako počítat na jednotky korun, tak to vnímáme jako jakýsi symbol, jakousi výpověď. Já to považuji za velice citlivou otázku i řekněme v meziprofesních porovnáních, protože já samozřejmě, protože jsem z akademického školského medicínského prostředí, tak samozřejmě pro mě je priorita těchto otázek, ale na druhou stranu si jsem vědom toho, že jsou problémy v poskytování domácí péče, jsou problémy v základním a středním školství. Takže myslím si, že ty peníze jsou důležitým motivačním instrumentem. Myslím si, že v současnosti v české medicíně nejsme tedy úplně v té situaci, že lékaři by byli nadhodnocení, to jistě ne, ale bral bych to velmi individuálně.
Takže další otázka na téma peníze. Ministerstvo zdravotnictví posílá školám 500 milionů korun na to, aby od příštího roku přijímali o 15% víc studentů podle Šimona Reicha, ale tohle víc peněz nevyřeší, protože hlavní problém vidí v tom, že ty mediky nemá kdo učit. Má pravdu?
Ne, tak v tomto je, nechtěl jsem říct taky, ale v tomto je tedy kolega úplně mimo. Ono to není 500 milionů, to je vlastně 7 miliard z pohledu 10 let. A je to finanční částka, která vlastně, když bych to hodně zjednodušil, umožňuje navýšit mzdové limity lékařských fakult přibližně o 25%. Většina fakult, tady to částku, ta část, která na ní připadne, ta část, která připadne na tu, kterou fakultu odpovídá počtu studentů, to je vlastně jako vybráno podle počtu studentů vyučovaných, tak většinu této částky bude dávat a dává už do mest.
Jenom se nejsem jistá, že se teď bavíme o těch výhradách kolegy Reicha, který vlastně říkal, že žádná částka by v podstatě neřešila ten problém, který spočívá z jeho pohledu především v tom, že ty mediky nemá kdo kvalitně učit.
No, právě,
ať už je v tom systému peněz.
Kolega Reichl buď to nemá zkušenost, nebo si to neuvědomil v tom šotu. Ty peníze jsou právě na to, aby je měl ty mediky kdo učit. Mediky neměl kdo učit, byl to velký problém z toho důvodu, že lékař v akademické sféře, to znamená zjednodušeně řečeno učitel, měl plat asi tak poloviční, než stejně starý a stejně kvalifikovaný lékař, který byl u lůžka. Lékaři u lůžka diskutují o svém ohodnocení, ale tak tady u těch učitelů tam to bylo úplně evidentní. A proto bylo pro školy obrovsky těžké někoho motivovat, aby k ním šel učit.
Když mluvíte v minulém čase, dnes už to tak není?
Já myslím, že se to výrazně zlepšuje, protože my jsme těm našim učitelům jsme umožnili zvýšení platů. Ono to nechce teďka zabíhat do detailů, to jde přes přednosti jednotlivých pracovišť, která zvažují, kolik učitelů potřebují na to, aby otučili tolik a tolik studentů. Snažíme se a to, abychom měli rozumnou proporci počtu studentů na učitele, aby jako se to netlačilo jako tak, aby byl co nejvyšší plat, a tudíž co nejméně učitelů. Takže toto vlastně tento krok, nechci používat velká slova, jako zase já jsem dalek nadšení, taky už to neodpovídáme mu věku být příliš nadšený, ale faktem je to, že toto je vlastně průlomový krok, který v minulosti u nás nikdy nebyl. Byl tlak na to, aby se učilo více či méně mediků, aby se nějakým způsobem upravovala různá směrná čísla, ale nikdy nad ním nešlo právě ty prostředky, které umožní ten systém nastavit tak, aby to skutečně mohlo fungovat. Takže v současnosti, když my se dostáváme do situace, že můžeme téměř podobně ohodnotit naše učitele, tak můžeme někoho, kdo má úvazek ve zdravotnictví, v nemocnici, mu říct, na část úvazku nedělal byste u nás pro fakultu, případně v oborech, které jsou, tomu říkáme základní obory v biomedicíně, ty, které učí a vlastně na jejich rozvoji se podílejí lidé, kteří nemají přímo úvazky v nemocnici, tak je můžeme zaměstnat celé. Takže toto, tento krok byl vlastně, myslím, velmi dobrou investicí do budoucnosti, protože to sebou nese vlastně dvě věci. Ono se jako to spojuje s tím, že to je 15% mediků navíc. Podstatné je to, že kdyby tento krok nebyl, kdyby to přidání lékařským fakultám nebylo, tak ty fakulty skutečně mohly skolabovat. Takže to, že 15% navíc, to je vlastně jako takový, jako ta, jakási reciprocita k tomu, co stát nabídl, ale faktem je to, že tímto krokem stát napomohl rozvoji medicínského školství.
Produkují dnes české fakulty mladé lékaře, kteří jsou připraveni na praxi?
Když bych to vyjádřil možná trošku z druhé strany, systém našich škol připravuje lékaře, kteří jsou schopni získávat další kvalifikace. Ona to medicínská profese je, takže ano, ale ne hned po promoci. A to má svoji logiku, je to tak v celém světě, když je specializační vzdělávání a třeba nevím, do jaké míry jste tady měla možnost hovořit s kolegou o třeba vzdělávání lékařů ve Spojených státech. Tam ta situace během toho popromočního tréninku je velmi tvrdá, protože lékař potřebuje nakumulovat velké množství praxe. Ale nás se týká náš systém, řekněme, ten je blížší tomu evropskému. Takže to, že naši lékaři, naši absolventi, které produkujeme, jsou velmi kvalitní, o tom svědčí to, že kdekoliv v zahraničí v současnosti nejenom vezmou do práce, protože třeba mají sami svých lékařů málo, nebo to je pro ně výhodné, nebo protože našim lékařům věří, ale třeba i my učíme studenty ze Spojených států amerických, když si Američan chce studovat medicínu ve Spojených státech, dostává federální půjčku. Když tento Američan chce studovat na naší fakultě, tady u nás v Praze, dostane tu samou půjčku. Když se studovat, nebudu říkat balkánské státy, tak tu půjčku nedostane. Takže to, že naši medici a naši absolventi jsou dobře připravení, o tom skutečně nepochybuju. A jenom mám takovou drobnou výhradu k tomu, že když jsem na začátku říkal, že nic neplatí absolutně, já se vždycky všech absolventů u promocí ptám, co budou dělat potom po té promoci. Valná většina z nich už má kontrakt, kolem 10% jich odchází do zahraničí, valná většina z toho zbytku má kontrakt někde u nás v České republice a najde se taková nějaká možná 3-4%, který po té škole řeknou, že nevědí, co budou dělat. V ruchu si říkám, jako, že asi měli třeba studovat jinou školu, že to prostě svědčí o tom, že jako nenašli tu ideální cestu, ale je to opravdu marginálie a rozhodně tím nemyslím, že byli o něco horší, ale prostě měli jít jinou cestou. To, že někdo nedělá medicínu, neznamená, že nebude dobrý mostní inženýr nebo cokoliv jiný.
Vlastně mě zajímá, jak ta jejich výuka probíhá, jestli mají lékaři v nemocnicích čas a prostor na to věnovat se svým studentům na 100%.
No to je právě to, vlastně, o čem jsme mluvili před chvilkou. To, aby ti lékaři, kteří ty studenty učí, tak aby na ně měli čas, tak musí dostávat v úzovkách plat od té lékařské fakulty, protože jinak, kdyby ho nedostávali, tak by zase museli o to víc vydělávat body pro nemocnici. Takže my se musíme vždycky dohadovat s tou nemocnicí, s tím kterým klinickým pracovištěm a dávat to dohromady tak, aby ten člověk, který je tu výuku vede, ono strašně těžko se vám rozliší, jestli když operatér je u stolu a vypráví třem medikům, co dělá, jestli zrovna učí nebo zrovna operuje. Ono to, jako to se prolíná samozřejmě.
Existuje někde nějaká autorita, která tohle monitoruje, kontroluje? Jak důkladně se vlastně lékaři, pedagogové těm mladým medikům věnují?
Samozřejmě, to je vlastně několik stupňů, protože primárně ta pracoviště, aby mohla mediky vzdělávat, tak musí být akreditovaná, to znamená, že musí do jisté míry, to jsou formální požadavky kolik docentů, profesorů, personální zajištění a tak. Další věc je, že máme instituci, kterou se říká hodnocení výuky studenty. To je strašně zajímavý fenomén, protože zase různí studenti mají různé požadavky, takže to není rozhodně procházka růžovou zahradou. Někdo si stěžuje, že se učíme moc a někdo, že málo praxe. To jsou nekonečné diskuze a ten systém se stále adaptuje. Jako jakýmsi, nechci říct arbitrem, ale pro nás poměrně významným signálem je to, že my si porovnáváme svoji výuku, co do obsahu, ale i do formy, do toho provedení s našimi kolegy ze zahraničí. A když bych to soudil, teda, jak říkám, podle toho produktu, mohu použít takové to slovo, teda, podle toho, jak naši absolventi jsou připraveni, tak vzhledem k tomu, že samozřejmě u nás najdou uplatnění bez výhrady a najdou uplatnění bez výhrady v zahraničí. Takže v tom bych byl optimistický.
Šimon Rych dále uvedl, že se v nemocnicích pracuje 250 hodin měsíčně, což je až 120 hodin přes času. Máte stejnou zkušenost?
Tak ono to záleží jako pracoviště od pracoviště. Je to složitá otázka, která rozhodně to je něco, co řekl bych jako není v pořádku. Já si myslím, že není v pořádku třeba udávat příjem lékaře a počítat mu do něj služby. To není fér, protože to se vlastně udávají peníze za mnohem víc hodin, než co odpovídá zákoníku práce. Na druhou stranu většina nemocnic funguje tak, že po službě lékař může odejít domů. Na druhou stranu nebo na třetí stranu vlastně přiznejme, že řada lékařů třeba v této době odchází do jiného zdravotnického zařízení, takže z tohoto hlediska by bylo zase fér uvádět potom ten příjem i jako v tom souběhu, takže je to poměrně složitá situace. Je fakt, že těžká situace, vím to, je třeba na nemocnicích menších, na nemocnicích v menších městech, kde vzhledem k tomu, že tam toho personálu je málo a ty služby musí držet, tak tam ta situace je o hodně jiná a o mnoho těžší.
Takže přesčasy jsou nebo
ano,
nejsou
přesčasy,
problém?
Přesčasy jsou problém. A teďka tedy, nechci říct, že jste mě zaskočil, já jsem o tom nepřemýšlel do hloubky, ale je to problém, který samozřejmě zajímá i mě. Já si myslím, že pevně doufám, že třeba ministerstvo zdravotnictví na tom v rámci svých koncepcí pracuje, že třeba se zamyslet nad dvěma fenomény, proč ty přesčasy jsou, proč jich je tolik a proč je to takový problém.
My máme třeba nás... protože jsou plné čekárny a nedostatek lékařů, nebo ne?
Ano i ne, takhle. Proč jsou plné lékárny? Plné čekárny.
Ty jsou taky plné.
Ale to k tomu se teďka nechci dostávat, to je zase specifický biznis, ale co se týče těch plných čekáren, tak my máme ve srovnání se světem obrovsky vyšší počty návštěv u lékařů na pacienty. A do jisté míry to je věc, řekněme, sociokulturní, do jisté míry to je to, že třeba někteří pacienti jsou zváni k opakovaným kontrolám i z důvodu třeba zase dárem výkaznictví pojišťovně. Jako to, co jsem chtěl říct na začátku, když vy jste říkala, že tam je ten přetlak, a v tom máte pravdu. Viděno z pohledu pacienta máte naprostou pravdu. A je to nepříjemný, protože potom ten doktor má málo času, je to nepříjemný pro všechny zúčastnění v tom potravním řetězci. Ale vracím se k tomu, že třeba se zamyslet nad tím, jaká péče je nezbytná, jaká je zbytná a jaká je síť nemocnic. Naše síť nemocnic je svojí kvantitou velmi blízká poměrům z Rakouska a Uherska a já musím říci, že bohužel si myslím, že v tom třeba ministerstvo trošku zanedbává osvětu, že pro mě jako pro pacienta, když jsem z lékařského prostředí a to prostředí znám, tak si uvědomuji, že pro mě je mnohem lepší jet o 5 minut déle RZ-tou a dostat se do zařízení, které je specializované, které má plné týmy, plné stavy, než vyhledávat nemocnici, která je z hlediska té geografické dostupnosti ta nejbližší.
A tohle může tedy za ty přesčasy?
To s tím hodně souvisí a souvisí s tím obě ty věci, že řada té péče není nezbytná, takže když si vezmete, že by bylo méně pacientů, kteří by vyhledávali lékařskou péči, tak samozřejmě bude menší přetlak.
Jinými slovy, nefunguje celé české zdravotnictví? Respektive fungují jen některé části?
To s tím vůbec nesouvisí. Rozhodně bych neřekl, že nefunguje. Já si myslím, že já ještě bych se chtěl omluvit pacientům, když tak mě tu otázku připomínat. Já nechci utíct z toho, co jste se mě ptala. Ale to, že lidé navštěvují své lékaře často, to souvisí s tím, že jsme prostě nějak vychováni, že starší lidé mají oprávněný strach, nemají, řekl bych, dobré to obecné povědomí. Zanedbáváme možná vzdělávání v té rovině preventivní, vzdělávání pacientské, tím myslím. Aktivizují se hodně v tom nejlepším slova smyslu pacientské společnosti, které v té osvětě dělají hodně. Jako já si myslím, že by bylo pro zdravotnictví, a já teda nejsem ekonom, ale myslím, z toho ekonomického pohledu bylo dobré, abychom se dostali na řekněme, tu kvantitu vyhledávání lékařské péče, která by byla porovnatelná s kvantitou kapitačně za to se zahraničím.
Takže za přetížení českého zdravotnického systému výraznou mírou mohou i pacienti?
To je vtipně řečená otázka. Pacienti nikoliv jako osoby, ale může za to, řekněme, naše kultura, jak vyhledáváme lékařskou péči.
Slova ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha v DVTV.
My teď jsme začali pracovat na nějaké reformě toho systému. Bude to určitě trvat několik let. Oni nějaké přesčasy vždy budou. Oni jsou takto přesčasy i v Německu a v dalších zemích. Já jsem se bavil s různými kolegy. V Německu mají problém s dodržením přesčasů. Takže ta představa, že u nás je to špatně a všude jinde to funguje skvěle, není pravda. Ale nemůžeme se s tím spokojit, s tím souhlasím. A myslím si, že za ty 4 roky, až budu skládat nějaké účty, tak budeme schopni říct, že jsme s tím systémem něco udělali.
Vy už nějaké pokroky vidíte?
No, řekl bych zcela určitě, já teďka si neodpustím takovou dinosaurskou poznámku z vlastní historie, když jsem sloužil na interně, tak bylo zcela normální, že v pátek po práci jsem nastoupil do služby a byl jsem do pondělka a pak v pondělí odpoledne jsem odcházel. Nikomu bych to nepřál, to je jako rozhodně cesta, kterou, abyste mě náhodou neřekla, že to
proč
tak jako
vidíte.
No ne, já se bráním předem, protože občas ty vzpomínky seniorní budí takové reakce. Ale to, že souhlasil bych s tím, že jako nějaké přesčasy vždycky budou, protože ona ta práce ve službách je jako specifickou komponentou medicínské profese.
Ano, ale teď jsem se ptala na pokroky, které už udělalo nebo jasně neudělalo ministerstvo zdravotnictví v tom aktuálním obsazení.
Tak, zase se mi to rozpadá na dvě odpovědi. To celé naše zdravotnictví tady v tom ušlo velkou cestu kupředu, to se netýká jenom jako apologetiky stávajícího vedení zdravotnictví, tak prostě faktem je to, že dneska lékaři neslouží dvakrát všední službu v týdnu a 2 víkendy o měsíci, to prostě nikde není, to jako samozřejmě není. Už neprobíhají takové ty praxe, že třeba lékař, mladý lékař, zejména, že ty mladí jsou jako, nechci říct obětí, ale ty jsou tím systémem jako samozřejmě jako, jakoby, že za něj do něj dodávají té energie hodně a mají těch požitků z něho nejméně, což jako to je další věc, která by se měla zlepšit. Ale zpátky k tomu, těch služeb není zdaleka tolik, co bývalo, je možnost po službách odcházet domů. A další věc ale je, že já si nejsem úplně jist, jestli ten boj se zákoníkem práce řeší ministerstvo. Protože to, jak jsou zorganizované služby, co ty lidi dělají po službě, jestli po té službě v práci zůstávají nebo nezůstávají, to závisí na managementu toho, kterého pracoviště. Mm-hmm. Minister nerozepisuje služby na interně.
Jak by měla vypadat bilance na konci toho 4letého období, abyste vy osobně ministra pochválil?
No, já bych si strašně přál, aby se podařilo, a teďka to je řada komponent toho, co tato ministerstvo velmi aktivně rozjelo a do značné míry musím říct, že tomu fandím, ale výsledky jsou to, co se hodnotí samozřejmě, nejen to, co se rozjede. Tak kdyby došlo k výraznému postupu v elektronizaci zdravotnictví, to je jedna z komponent, která je obrovsky zanedbaná, vlastně nikdo se tomu pořádně nevěnoval nikdy, to je vklad stávajícího ministerstva. A občas mě trošku zlobí takové ty, až bych řekl, věrolomné argumenty, že na jednu stranu říkáme, a to si opravdu jako všichni v medicíně myslíme, že lékař na sobě musí pořád pracovat, musí se pořád vzdělávat. A potom, když přijde na elektronizaci zdravotnictví, tak někdo přijde s tím, že jako někteří lékaři nemají počítač a tak, to je, jako tomu se těžko věří. A jestliže tomu tak je to teda napováženou a taky to není chyba ministerstva. Velice bych si přál, kdyby byly, a mám pocit, skoro okolností dneska jsem byl na obědě s jedním kolegou, ředitelem velké nemocnice, mám pocit, že řekněme sice malými, ale úspěšnými kroky se tato věc vyvíjí, kdyby byly ujasněny úhradové vyhlášky a vůbec placení pojišťovnami, placení zdravotní péče nemocnicím. Za velmi pozitivní, tak to bylo vidět z mého neskrývaného nadšení už před chvílí, za velice pozitivní považuji to, že ministerstvo zdravotnictví se stará o něco, do čeho mu v zásadě tak jakoby úplně nic není, to ta pomoc lékařským fakultám, to je věc, kterou by měl mít na starosti školství a univerzity, to je školská záležitost. Ale ministerstvo uvědomí toho, jak se vyvíjela demografická křivka lékařů, že by prostě nebyli doktoři. A my jsme k tomu doplnili, že oni ale ještě dřív, než doktoři, nebudou učitelé té medicíny. Tak to, že se s tím něco děje, to beru jako obrovský plus. A je to zase závazek pro ty školy, protože On to je takový projekt, který má velkou výhodu v tom, že je měřitelný. Že jakože spoustu věcí jako provedení opatření k zabránění, to jako toho můžete nadizajnovat spoustu. Tady jsou čísla.
Za jak dlouho budeme žít v zemi, ve které je drtivá většina lékařů odpočatých, spokojených, efektivních?
Ano, tak to je dobrá otázka.
A je jich dost?
Ano, tak to je dobrá otázka. Na tu odpověď samozřejmě nedokážu. Byl bych rád, kdyby všechny bytosti byly šťastné, kdyby to se totéž se dalo říct o hasičích a o těch učitelích. A myslím si, že to asi bude hodně souviset i s tím, co vlastně jste začala, s tím otevřela naši diskuzi na začátku. Já si myslím, že to, abychom byli spokojeni a šťastní, že to rozhodně není jenom otázka jako našich rezortů, v nich se pohybujeme, ale že to je otázka po hříchu strašně celospolečenská a naše ladění, já možná odbíhám, ale já jsem několik let žil v Itálii a lidé prostě problémy v Itálii vnímají jinak, nebo s nimi žijí jinak. Já jsem se tam stal optimistou, byť tím teda jako svým ustrojením nejsem. Takže kdy budeme všichni šťastní, to vám fakt neodpovím.
Tam se na české
ale,
lékaře,
jasně,
a tudíž určitým způsobem i na české pacienty.
Jasně. Já bych ve své profesní skepsi řekl, že osobně s určitým opatrným pozitivním dojmem vnímám to, že směřujeme v řadě bodů medicínského systému k tomu, abychom měli důvod ke spokojenosti. A jestli budeme spokojeni, to potom bude záležet i na nás.
Pane Šedo, děkuji za rozhovor pro DVTV.
Já děkuji vám.